እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል ፀብፃብና ዜና ከምዝሰማዕኹሞ ኣብ መርበብ ዘይሕጋዊ ምስትግጋር ኣሸሓ ስደተኛታት ካብ ሊብያ ናብ ኤውሮጳ ዝለዓለ ኢድ ኣለዎ ዝተባሃለ ኤርትራዊ ጥርጡር ካብ ሱዳን ናብ ጡልያን ተረኪበ ክብል ፖሊስ ጣልያን ኣፍሊጡ ኣሎ። ብመሰረት ሓበሬታ ፖሊስ ጣልያን እዚ መድሃኒ ይሕዶ ጎመር እዲ ዝተባሃለ ወዲ 35 ዓመት ካብ 215 ዓ ም ጀሚሩ ብጉዳይ ዓለም ለኸ ዘይሕጋዊ ምስትግጋር ሰባት ክድለ ዝፀንሐ ኮይኑ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ግንቦት ኣብ ካርቱም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ምእታውን ሶኒ ድማ ናብ ጣልያን ምርካቡን ገሊፆም ኣለዉ። ጀነራል ብዝብል ቅፅል ስም ዝፅዋዕ መድሃኒ ምስ ካልኦት ኣብቲ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ሰባት ዝተዋፈሩ መሳርሕቱ ብምዃን ካብ ዓቐ ንላዕለ ሰባት ኣብ ጀላቡ እንዳፀዓኑ ናብ ኤውሮጳ ምልኣኸምን ተገሊጹ ኣሎ። ብመንገዲ ዝሰብ ናብ እስራኤል ከይደ ዝበለ ኤርትራዊ ኣዘራሪበ ኣለኹ ኣብዚ እዋን እዚ ኣበይ ከም ዘሎ ክገልፀልና እዩ።
እዎ ኣነ ኣብ 2014 ወርሓሙሽተ ዕለት 13 ኣብ ሽዑደናት ብእስራኤል የመፅ ብቀይሕ መስቀል እቲ ናይ ከይዝ ናይ ሲና ዝነበረ ሓቲትና ስለ ዝነበርና ሓጊዝና ኣብ ሽወደና ንፀሙና ኣብ ሱዳን ምስ መፃኹ ንሕና ንእስራኤል ክንብቅስ በዞም ሰባ እዚኦም ብዙሓት ሰባት ተበጊሶም ሓደ መድሃኒ ዝበሃል
መድሃኒ ማለት እዚ ሕጂ ጥልያን ኣሲርናዮ ዝብሉ ዘለዉ ድዩ መድሃኒ ይሕደጎ መርእድ ዝበሃል እዩ ኢሎም ኣለዉ እዞም ጥልያን
ወ ሲዩ በቃ መድሃኒ ይበሃል ሓደ ንሕና ናይ መድሃኒ ኢና ነርና
ጆን ብፍላይ ብዛዕባ እዚ ተኣሲሩ ዘሎ ብኡውን ብመንገዲ መፅኦ እውን ስለ ዝበልካ እዚ መድሃኒ ይሕደጎ መርእድ እስቲ ብዛዕባ ቁሩብ ግለፀልና ንሱ ቀንዲ ድዩ ወይስ ብልዕሊኡ ከለዎ ድዮም እስቲ ቁሩብ ብዛዕባ ግለፀልና
መጀመርታ ኣነ ድም እየ ዝቕመጥ ነይረ ሓንቲ ጓልያ እዚ ሰዲድ ገለ የራኽብ ኢልሃና ከይድናዮ ማለት ስምና ከምዚ ከምዚ ንበሃል ሕጂ ንሕና ስና ደሊና እሞ ታይ ተሓበርና ኢልና ማለት እዩ ፅቡቅ እምበር ኣነ ኣቑሑትኩም ጠርንፉ ራሻ ገይረ ክወስደኩም እየ መድሓኒ ዝበሃል እዩ ብመገዲ መድሃኒ ክትከዲኹም ከምዚ እውን 80 ሰባት ኣኪቦም ስለ ዘሎ ምስም 80 ክትከዱስ ተዳለዉ ብለና
መጀመርያ ኣብ ካርቱም ድኹም ትኸብኩምሞ
መጀመርታ እቲ ምሸት እንታይ ሎም ናእቲ ኩሎም መፂኦም ነቶም ኣውቲስታ ናይተን ታክሲ እንታይ ኢሎሞም በቃ ካላስ ተጠንቀቁ ኢሎሞ ንዓና ከዓ ሰላም መገዲ ግበረልኩም ኢሎምና ሕጂ ኣነ ብኣካል ርአየ
ስለዚ ከመይ ትገልፆ ሕጂ ነቲ መድሃኒ ከመይ እዩ ዝመስል
እወ እዚ መድሃኒ ሕፅር ኢሉ ማለት ካብቲ ነብሶም ድሓን እዩ ማለት ምቸት ስለ ዝነበሮም ፅቡቅ ክታይ ነሮም ርእሶም ስሪዝ ገይሮሞ ኩሎም ዳርጋ ኣካዳድኖኦም ብጣዕሚ ዝተቀየሩ ሰባት እዮም ዳሓር ከዓ ምስ መፁና ከዓ ብጣዕሚ ሰብ ብዙሕ ማለት ቀቲሎምልና በቃ ኣብቲ ሲና ምስ መፁ እቶም ምዕራብ መፂኦም ትንክፍ ትንክፍ ኣቢሎም ካዮም ዝኸዱ ወይ ኤሌክትሪካ ፍኑ የብሉልካ ድሕር ቅሩብ ደቃይር የቋርፆ እዚኦም ግን ሙሉእ ለይቲ ከየደቀሱ ምግቢ ከየብልዑ
ስለዚ መድሃኒ ዳሓር ካብቶም ዝተፀውዑ ናባካትኩም ዝመፁ ናብ ሲና ሓደ ካብኦም ድ ካብቶም ዘሳቀይኹም ሓደ እዩ
ወ ሕጂ እዚኦም በዓል መድሃኒን እዚ ሓበን እርምያስን ዝበሃል እዚ ማፍያ ማሓር ዝበሃሉ ናባና ናብታ መዝራዓት ዘፂሖምና እዚኦም ከዓ ናብቲ ጎረቤትና ሕጂ ኩሉ ግዜ ኣበይ ዲካ ትራኸብ ኣብቲ እንድሕር ኣቲኻ እስራኤል ኣብቲ ናይ እስራኤል ካምፒ ኢካ ትራኸብ ሽዑ ከመይ መን ሒዙኩም ነይሩ መን ቶልኪ ሰርሓልኩም ነይሩ ከመይ ዝሓርቲ ኢንፎርሜሽን ትለዋወጥ ማለት እዩ ምስ ኤርትራዊ ብሰላም ዝኣተወ
ኣብቲ በዓል መድሃኒ ዘሳቀዩና ትብልዎም ዘለኹም እዋን ዝመትኩም ሰባት ኣለዉ ዝመት ኤርትራውያን ኣለዉ
እወ ብዙሓት እዮም ዓይናት ዓሚልና ስለነበርና ሰሪቕና ኢና ንርኢ ንሶም ኣይርኢናን እዮም ንሕና ግን ሰሪቕና ብታሓቲ ስለ ንርኢ መን ሃርመ ኣሎ መን ሃርማ ኣሎ ኩሉ ንሪኦም ኢና
ሕጂ ጆን መድሃኒ ተኣሲሩ ዝብል ዜና ቅድም ኢልካ ዶ ሰሚዕካ ወይስ ካብ ኢካ ትሰምዑ ዘለካ
ከም ተኣሰረ ይፈለጥኩን ትጋዛ ብሰዓት ትኸውን እያ ግን ሓደ ኣሎ ኣብዚ መሳርሕትና ማለት እዩ ዋ ኣብ ፌስቡክ ረእዮ መድሃኒ ተታሓይዙ ብሱዳን ካብ ሱዳን ጥልያን ኣትዩሎ ረእዮ ምስለለኒ ኣነ ግን ኣይራክወርን ወዲ ክንደይ ዓመት ክኸውን እዩ ዘለኒ ወዲ 35 ከባቢ 36 ንኸውን ኢሉ ማለት እዩ ስጋብ ሕጂ እውን ኣይራክወን ማለት እዩ ሕጂ ካብ ስራሕ ስለ ዝኣተዉ
ሕጂ መድሃኒ ተኣሲሩ ክትሰምዐ ከለካ እንታይ ስምዓካ ጆን
ኣነ ብጣዕሚ እየ ዝሕጎስ መጀመርታ እውን እቲ ጭርሖ ናተይ ነቶም ካብ ኢትዮጵያ በዓል ወዲ ጀርመን ዝበሃሉ ካብ ኢትዮጵያ ጀሚርካ ስጋብዚ ናይ ዶብ ሊብያ ዘለዉ ሰባት ኤርትራውያን በደውን መብሎ ኤርትራውያን ንዕኦም በቃ ስርሐይካ ኩሉ ነውሰከፍ ሓላፍነት ተሰኪሙ ነዞም ሰባት እዚኦም እንተዝ ተሐዙ ወይካ እንተዝ ዕገቱ እዚ ኩሉ ጸገም ናይ መንእሰይ ወይ ናይ መጠን እቲ ስደት ወይ ናይ መምርሕምቲ መንእሰይ እዝብል
ካብ ማዓስከር ስደተኛታት ኣትዮም ኣብኡ ነቲ ስደተኛ ንሱዳን ንክኸይድ ዝገብሩ ደለልቲ ኣለዉ ድዮም?
ከም ስርዓት ኣለዉ። መጀመርታ ተወደቡ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ። መንእሰይ ኣብኡ ተወዲቡ ኣንጻር መንግስቲ ከምዚ ዓጥቕ ኤርትራውያን ክንሕግዘኩም ኢና ፍሪ ክንበኩም ኢና እዚ እንዳበሉ ዝጉስጉስ እውን ኣለዉ ብዙሓት። ኣነ ብኣካል ዝመፁንን ዝፈልጦምን ነይሮም ማለት እዮም። ሕሉፍ ሓሊፎም ካብ ኢትዮጵያ ማዓስከር ንዓይኒ ኤርትራ ተመሊሶም ሰባት ዘምፁ እውን ነይሮም።
ሃራይ ጆን፣ እዙ ዘለካ ሓበሬታ ከነዞም ደላለ ወይ ኣስገርቲ ትጠቕሶም ዘለካ እዚ ሓበሬታ እዚ ንዝምልከቶ ኣካል ንምሃብ ትኽእለሉ መንገዲ ኣሎ ዶ? ዝፈተንካሉ ኩነታት ኣሎ ዶ?
ዝፈተንኮ ምክንያት የለን። ግን ኣብ ኤርትራውያን ዝነበረ ናይ ፌስቲቫል ሕፅር ኣቢለ ገሊፀ ነይረ። ስለምንታይ ንሕና ኣብዚ ኮይና ዋይ ወደይ ዋይ ሓወይ ንብል ወይ ከዓ ሓወይ ኣትዩ ሓፍተይ ኣትያ ንብል? መጀመርታ ነቲ ኣብ ሰሃራ ካብ ዶብ ናብ መወዳእታ ጫፍ ባሕሪ ንሕዋትና ዘጥፍእ ዘሎ ስለምንታይ ንሕና ሱቅ ንብል ኢለ ሓቢረ ነይረ ማለት እዩ። ኣብ ምሉእ ህዝቢ ብናይ ሲና ብበደዊን ዘይኮነ ከዓ ብመገዲና ኤርትራውያን ብሰንኪ ሓደ ክልተ ገንዘብ ተታሊሎም ንኣሕዋትና ወይ ከዓ ንዓና ዘጥፉና ዘለውን ንዖም ስለምንታይ ዘይንከታተሎም? እቲ ገንዘብ ኣበይ ድ ዝሕወል ዘሎ ማእኸል ሕንብቲ ኤርትራ ኮይ ስለምንታይ ንሕናስ ነዚስ ሓያል መፅናዓት ዘይንገብረሉ ኢለ ሓቲተ ነይረ የማነ ገብራ ዝመፀሉ ግዜ ማለት እዩ።
እንታይ ምላሽ ረኪብካ?
እዚ እውን መንግስቲ ብዓብዩ ተታሒዝዎ ዘሎ ጉዳይ ኢሉ መዲስለይ ማለት እዩ። ካልኦት መፂኦምኒ ኢንተርቪው ግበር ኢሎም ኣነ ግን መን ምዃኖም ስለዘይፈለጥኩ ቦም ኣይካልኩን ፈቃደኛ እውን ኣይኮንኩም።
ሓረጁን ኣዝየ ድመስግነካ የቀኒየለይ
ምንዘብቲ ዝሓፍተይ
ጋሻና ጆን ዝብል ናይ ብርዒ ሽሚ ተጠቂሙ ደሎ ንድሕንነቶ ክብል ናይ ሓቂ ሽሙ ክግለፅ ኣይደለየን። ጋሻና ዝዛረብ ዘሎ ከዓ ብዛዕባ እቲ ጀነራል ብዝብል ቅፅል ሽም ዝፅዋዕ መድሃኔ ይሕደጎ መርእድ ዝተባሃለ ምዃኑ እውን ክንፍለጥ ንደሊ። ምክንያቱ ነቲ ተታሒዙ ተባሂሉ ብፖሊስ ተዘርጊሑ ዘሎ ብፖሊስ ጣልያን ተዘርጊሑ ዘሎ ስእልታት ኮነ ቪድዮታት ከምዘይረኣየ እዩ ገሊፅልና ዘሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ ተታሒዙ ዘሎ ሰብ እቲ ብደቂ ሰባት ብምስግጋር ዝፍለጥ ሰብ ዘይኮነስ ካልእ ንጹህ ሰብ እዩ ናይ ሽም ምስሳል እዩ ዝብሉ ሓፍቱን ብቀረባ ንፈልጦን ኢና ዝብሉ ሰባት እውን ንቪኦኤ ገሊፆምልና ኣለዉ። ኣብ ቀፃሊ እዝን ሰበስልጣን ጣልያን ዝብልዎ እንተሃልዩን ተኸታቲልና ከነቅርበልኩም ኢና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።